Europa în direct.
La microfon
Ilana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 24 noiembrie, mai întâi titlurile ediției. Greva din învățământ continuă, guvernul nu a acceptat ultimele revendicări ale sindicaliștilor.
Ce efecte va avea deschiderea arhivei pactului de la Varșovia? Interviuri cu un expert polonez și doi istorici români.
În plină agitație politică și socială, România culturală își vede de-ale ei. Note din actualitatea culturală română.
Studiul literaturii române și istoriei românești la Praga.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Ministrul Muncii, Gheorghe Barbu, a făcut cunoscut că guvernul nu acceptă ultimele propuneri făcute de reprezentanții cadrelor didactice pentru încetarea grevei. Își continuă greva declanșată acum 2 săptămâni. Într-un discurs rostit în fața Parlamentului de la București, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, a cerut forului legislativ să verifice relatările de presă privind existența unor centre de detenție CIA pe teritoriul României. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a anunțat ieri deschiderea unei anchete oficiale privind detenția sau transferul în secret al unor teroriști prezumptivi în țări membre ale Consiliului Europei. Premierii și alți înalți 11 țări central și sud-est europene se întâlnesc în Slovacia pentru a examina situația din regiune și relațiile cu Uniunea Europeană. Așa numita inițiativă centrală europeană a fost înființată acum 16 ani, în scopul apropierii de Uniunea Europeană a statelor din Europa centrală și de sud-est. Din inițiativa centrală europeană fac parte de asemenea Italia și Austria, membre ale Uniunii Europene, precum și Belarus și Republica Moldova. Noul partid de centru, înființat de premierul israelian Ariel Sharon, oficial sub numele Kadima, care înseamnă înainte și care înlocuiește numele provizoriu Responsabilitatea Națională. Sharon a decis să formeze un nou partid după retragerea sa din blocul Likud ca urmare a criticilor unor membri ai partidului privind retragerea israeliană din fâșia Gaza. Un fost membru Likud care s-a alăturat noului partid Kadima și-a exprimat opinia că acesta ar putea oferi o conducere credibilă. Numele Kadima înseamnă a merge înainte spre o atitudine politică hotărâtă, realistă și serioasă. Kadima înseamnă conducere credibilă. Numele Kadima înseamnă o cale explicită politică și socială, înseamnă un regim stabil, pe scurt, vremuri mai bune pentru poporul israelian în statul Israel, a afirmat un fost membru Likud, care s-a alăturat noului partid al premierului Sharon. Regele Abdullah al Iordaniei i-a cerut să formeze un nou guvern șefului serviciului de informații, fostul ambasador iordanian în Israel, Maruf Mahit. Rectific Bahit, care îl înlocuiește pe Adnan Badran, care s-a aflat în fruntea cabinetului numai 7 luni. Maniera guvernului iordanian survine la 2 săptămâni după cele 3 atentate sinucigașe din capitala Amman, soldate cu 60 de morți și 10 de răniți. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
La București au continuat negocierile dintre sindicatele din învățământ și reprezentanții guvernului, negocieri s-au date cu un eșec, relatează Radu Stănescu.
Și negocierile purtate astăzi de guvern cu greviștii au eșuat. În urmă cu o oră s-a anunțat că guvernul de la București a respins revendicările formulate și din învățământ. Aceștia a cerut o majorare salarială de 18% pentru anul viitor, precum și plata salariilor cuvenite pentru perioada zilelor de grevă. Astăzi, guvernul a respins majorarea salarială cerută de greviști, reafirmându-și oferta de creștere salarială de 8% pentru anul viitor. De asemenea, executivul a respins ideea plăților salariale pentru zilele nelucrate de greviști în timpul protestelor. Între timp, tot mai mulți profesori revin la ore, aproximativ 50% dintre profesori predau în aceste zile. Pe de altă parte, protestele grevă se radicalizează, în condițiile în care 7 profesori din țară au intrat în greva foamei. Tot astăzi, ministrul educației, Hârdău, a respins speculațiile privind înghețarea anului școlar, afirmând că acesta va continua după încetarea grevei, în condițiile în care materia pierdută în zilele de protest va fi recuperată. Așadar, greva continuă cu consecințe deloc neglijabile pentru profesori, dar mai ales pentru copii. Dacă profesorii pot pierde salariul pe o lună de zile, copiii pot pierde chiar și un an școlar în condițiile în care nu reușesc să recupereze materia pierdută. Situația cea mai gravă se înregistrează la limba și a 12-a, așadar a celor care anul viitor dau examenul de capacitate sau pe cel de bacalaureat. Ei au pierdut deja 3 săptămâni de școală și riscă să nu mai poată asimila întreaga materie de examen în condițiile comprimării materiei pierdute în timpul grevei. În același timp, în loc să se bazeze exclusiv pe școală, unii dintre părinți vor ajunge la concluzia că trebuie să recurgă la meditații pentru a ajuta pe copii să stăpânească subiectele de examen. Pătura săracă a populației nu își va permite însă un asemenea lux, astfel că se vor accentua diferențele de pregătire dintre ele, considerente legate de bunăstarea părinților și a familiei. Greva prelungită a profesorilor riscă să ducă la încălcarea unora din drepturile copiilor legate de accesul nediscriminat la învățătură, după cum acuză în aceste zile chiar unele organizații pentru protecția copilului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, este ultimul din demnitarii europeni care au cerut din nou României să lupte împotriva corupției. În fața Parlamentului de la București, van der Linden trebuie să acționeze imediat pentru a răspunde criticilor Uniunii Europene aduse în ultimul raport de monitorizare. În opinia președintelui adunării parlamentare a Consiliului Europei, România trebuie să definească o strategie clară și eficientă de luptă împotriva corupției. Despre marile dosare de corupție ajunse la scadență vorbește acum Sabina Fati de la București.
Judecătoarea Maria Huza, membra Consiliului Superior al Magistraturii, pare să fie prototipul magistratului partinic, gata să tragă foloase din funcția pe care o are. Fostă președinta Tribunalului București și prietenă fostul ministru PSD al Justiției, Rodica Stănoiu, judecătoarea Huza este cercetată de DNA, Departamentul Național Anticorupție, pentru fals în declarații publice și abuz în serviciu. Pe scurt, doamna Huza, fiica ei și părinții judecătoarei au primit fiecare în parte, în mod ilegal, apartamente subvenționate din fondul pentru tinerii căsătoriți. Maria Huza a încercat să scape de dosarul penal prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii, amenințându-i pe procurorii care o cercetează și avertizând în același timp că niciun judecător din țară nu va avea curajul să o condamne. Daniel Morar, șeful DNA, a calificat drept grave și afirmațiile judecătoarei și a acuzat CSM că i-a luat partea. De altfel, ieri, procurorul șef al Departamentului Național Anticorupție a atras atenția într-o conferință de presă că va fi adusă cu poliția la audier dacă refuză să vină de bunăvoie. Această declarație a determinat-o probabil pe Maria Huza să se prezinte astăzi la DNA. Maria Huza credea că poate să ascundă pe mai departe șirul de ilegalități făcute în beneficiul ei și al familiei sale, acuzând-o pe Monica Macovei, ministrul justiției, că s-ar afla în spatele dezvăluirilor care au dus-o la deschiderea unui dosar penal. Șirul întâmplărilor care o aduc în prim plan pe fosta șefa Tribunalului București descriu de lângă unii demnitari sau magistrați profită de funcțiile pe care le ocupă, ocolind sau chiar încălcând legea. Așadar, marea corupție se găsește chiar în interiorul CSM, instituție care ar trebui să gireze independența justiției. O altă judecătoare din Consiliul Superior al Magistraturii a colaborat înainte de 1989 cu fosta securitate, iar alți magistrați din CSM au fost propulsați aici de PSD ca urmare a unor fidelități greu de demonstrat. În aceste condiții, lupta anticorupție devine tot mai dificilă, iar finalizarea marilor dosare cu care ar trebui să se prezinte România în aprilie, înainte de raportul final al Comisiei Europene, este din ce în ce mai complicată. Șeful DNA declarat că 3 din cele 28 de dosare pe care instituția le are în vizor vizează 3 parlamentari, dintre care 2 încă sunt în funcție. Unul dintre acestea, deputatul PSD de Dâmbovița, Ion Dumitru, fost director al RomSilva, este cercetat pentru infracțiuni de corupție și abuz în serviciu ce au prejudiciat RomSilva cu mai mult de 2 milioane de euro. Printre alte cazuri ale Departamentului Național Anticorupție se află și dosarul Zambaccian, referitor la felul în care a obținut fostul premier Năstase un teren în centrul Bucureștiului la un preț mult sub cel al pieței. Procurorul Moral a mărturisit acum 2 luni că domnul Năstat pentru a se interesa de acest caz și al demnitarei fostei guvernări se află în vizorul Departamentului Național Anticorupție, dar cercetările sunt întârziate, iar PSD susține că este vorba despre procese politice instrumentate de actuala putere. Scadența este însă foarte aproape, iar ministrul Justiției a promis că până la raportul Comisiei Europene din aprilie vor fi gata 5 dosare de mare corupție. Întârzierele sunt generate și de faptul că PSD și-a plasat proprii oameni în instituțiile cheie ale luptei anticorupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră, www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Recent, ministrul polonez al apărării a anunțat că guvernul de la Varșovia a decis să deschidă arhiva secretă a fostului pact de la Varșovia și să o înmâneze Institutului pentru Memoria Națională, care are ca principal obiectiv documentarea și anchetarea crimelor comise de regimul comunist din Polonia înainte de 1989. Dr. Paweł Machcewicz, directorul Centrului pentru Educație Publică al acestui institut, a avut amabilitatea să acorde un interviu Europei Libere pe această temă. Decizia de a deschide documentele pactului de la Varșovia a fost anunțată de primul ministru într-un discurs ținut în fața Parlamentului. Decizia a fost ulterior confirmată de ministrul apărării. Până acum însă nu au fost date alte detalii și aici, la Institutul pentru Memoria Națională, nu se știe când, cum și ce anume vom primi exact. Așteptăm și sperăm. Eu, ca istoric, pot să vă spun că aceasta este o declarație foarte importantă. Documentele par și scoase la lumină, dar deocamdată nu am detalii în plus în legătură cu această chestiune. Întrebat ce se știe despre înțelegerea referitoare la arhivele secrete încheiată de statele membre ale pactului de la Varșovia la dizolvarea acestei alianțe, Dr. Paweł Machcewicz a răspuns:
There was an agreement to keep secret.
A fost o înțelegere ca documentele pactului de la Varșovia să fie secrete și până acum cercetătorii polonezi și străini nu au avut acces la ele. Dar această întrebare ar trebui să fie adresată mai degrabă politicienilor, diplomaților și internaționali. Eu, ca istoric, salut însă faptul că acum încălcăm declarații și acorduri vechi care limitau accesul la adevăr și la cercetare istorică. L-am mai întrebat pe istoricul polonez Machcewicz dacă are, ca istoric, acces la arhivele Ministerului Apărării din Polonia.
This is a great problem because the Ministry of Defense keeps secret.
Asta e o problemă serioasă pentru că Ministerul Apărării ține secrete acele dosare militare care nu sunt mai vechi de 30 de ani. Avem acces doar la documente de până în 1970. Toate documentele de după 1975 sunt încă secrete. De exemplu, nu putem cerceta operațiunea introducerii legii marțiale în Polonia. Istoricii polonezi au cerut Ministerului Apărării în anii 90 să declasifice aceste documente, dar Ministerul a refuzat să o facă. Și nu știu de ce un stat polonez independent și democratic ar avea interesul să protejeze informația legată de introducerea legii marțiale. Le-aș sugera, deci, primului ministru și ministrului apărării să declasifice și aceste documente, nu doar arhiva secretă a pactului de la Varșovia.
Prime Minister, Polish Minister of Defense, to declassify these documents, not only of the Warsaw Pact.
A declarat Europei Libere Dr. Paweł Machcewicz, directorul Departamentului pentru Educație Publică al Institutului pentru Memoria Națională din Polonia. Reamintim că legea marțială a fost introdusă în 1980 de către general Jaruzelski pentru a înăbuși amplele manifestări de protest ale sindicatului Solidaritatea. Am stat de vorbă despre acest subiect și cu istoricul Marius Oprea, pe care l-am întrebat ce impact va avea deschiderea arhivelor fostului pact asupra României.
Cred că, din punct de vedere istoriografic, va aduce unele corecții absolut necesare și se va termina cu toate legendele privind independența noastră față de sistemul sovietic reprezentat de pactul de la Varșovia. Se va vedea în mod clar că, dincolo de poza noastră de independență, practic România a fost o țară obedientă în cadrul sistemului. Și asta până destul de târziu, până la finele anilor 80. Singurul lucru care nu s-a mai petrecut aici și nu s-a petrecut nu pentru că nu ar fi vrut-o românii, e că nu s-au mai făcut aplicații militare ale pactului de la Varșovia, dar nu s-au făcut tocmai pentru că logistica militară din România era una profund învechită. Și în momentul în care se vor vedea toate aceste documente care arată, de fapt, care a fost gradul de obediență și nu de independență al României față de pactul de la Varșovia, multe lucruri se vor schimba în judecățile legate de anii 80.
Armata română actuală, cum ar putea fi afectată de deschiderea acestor arhive?
Majoritatea generalilor din armată armata română actuală sunt educați în anii național-comunismului și sunt foarte mulți dintre ei personaje care sunt tributare acestei ații încă. Există chiar cazuri și am, să spun așa, și exemple din relate potrivit cărora comandanți de unități păstrează pe birou portretul lui Vadim Tudor, deși acest lucru este interzis.
Bun, de la deschiderea arhivelor pactului de la Varșovia până la Vadim Tudor e o cale destul de lungă, dar să ne întoarcem la arhive. Ai de gând să călătorești la Varșovia ca să le vezi?
Sper că voi putea să fac acest lucru, dar fiindcă e și vorba de un interes național aici. Adică să vedem în fond și la urmă urmei care a fost contribuția României militară și logistică la în cadrul pactului de la Varșovia. E un interes mi-a avut legitim, dincolo de interesul, eu știu, istoriografic și așa mai departe. Să ne clarificăm natura relațiilor pe care noi le-am avut în cadrul blocului comunist. Din acest punct de vedere, armata română va primi o grea lovitură, ca să spun așa, pentru că în fond armata română deține cea mai mare parte a documentelor și ale fostei securități și ale Partidului Comunist. Într-un mod legitim, ele au intrat sub protecția armatei în decembrie 1989, însă prea puține dintre fondurile de arhivă deținute de MAPN au fost cedate instituțiilor de drept. Mă refer aici inclusiv românții care a primit ce i-a dat armata. Trebuie să ne aducem aminte că vreo câteva luni de zile ofițerii de securitate au fost în subordinea MAPN, iar arhivele toate au fost practic confiscate de către MAPN. De aici și până că s-a dat, cât s-a dat și așa mai departe, eu nu am cunoștință să fie un proces verbal, să spunem, de predare-primire din partea Serviciului Român de Informație, a celorlalte servicii de informație abilitate efectuat de către MAPN. Mai mult, am informații potrivit cărora MAPN deține încă fonduri importante de arhivă și aici mă refer la arhiva de cadre a CC al PCR, Ziua Trecutului. Atât mai mult cât foarte mulți dintre cei care apar în această arhivă sunt protagoniști ai vieții politice de azi.
Istoricul Marius Oprea, iată și punctul de vedere al șefului arhivelor militare din Ministerul Apărării de la București, colonel Alexandru Oșca.
Eu nu cunosc decizia comunicată de primul ministru al guvernului polonez în legătură cu documentele pe care dumnealor le dețin de la pactul la Varșovia. Eu cunosc modul în care arhivele militare române au procedat cu documentele, corespondența dintre Ministerul Apărării Român și Ministerul de la Varșovia, care se găsesc sau găsit la Moscova și care au fost puse în cercetare cu mulți ani înainte și care au avut pentru istoricii români un impact pozitiv, în sensul că au avut posibilitatea să redacteze multe lucrări științifice, articole, studii care s-au referit la perioada anilor 50, în special momentul retragerii armatei sovietice din România, care s-au referit la intervenția în Cehoslovacia în 1968 și la alte aspecte privind colaborarea militară între tratat și armata României de atunci.
2009 sau imediat după evenimentele din decembrie 1989, Ministerul Apărării din România a fost pentru scurtă vreme proprietarul Arhivei Securității din România. Cât din această arhivă mai este la dumneavoastră și poate fi cercetată?
Nu, arhivele militare se ocupă de gestionarea acestui tip de documentație. Din câte știu, atunci când a trecut în subordinea Ministerului Apărării Naționale, această trecere a fost făcută formal, cu toate instituțiile. Când s-au reînființat instituții similare la câteva luni după momentul acesta, inclusiv instituțiile de arhivă de la care nu au fost luate în primire propriu-zis cu acte, au trecut să fie incluse în noua structură. Sunt și la Ministerul Apărării Naționale documentații de această natură care, din câte cunosc eu, fac obiectul discuției în vederea preluării de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități. Regulile de acces știu că sunt cele stabilite prin reglementările Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități. Acolo știu că se face și consultarea.
Deci este o discuție directă între Ministerul Apărării și Colegiul Consiliului Național, intermedierea Serviciului Român de Informații?
Fără absolut, din câte știu, nu există intermedierea. Contactul este stabilit și direct.
Deci Serviciul Român de Informații nu e interesat în această arhivă?
N-a fost până acum interesat în tipul acesta de documentație.
Colonel Alexandru Oșca, șeful arhivelor militare din Ministerul Român al Apărării.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În plină agitație politică și socială, România culturală își vede de ale ei, constată profesorul Nicolae Manolescu în nota pe care vă invităm să o ascultați în continuare.
Este chiar o anumită efervescență, ca în fiecare toamnă, à la rentrée, cum zic francezii. Lucru foarte bun în principiu, deși pe de altă parte, unul care ar putea indica oarecare desprindere a suprastructurii, mai țineți minte vocabularul marxist, de baza cam tulbure. Despre ce e vorba? La acest sfârșit de noiembrie, iernică, în târgul de carte Gaudeamus. Probabil cea mai mare manifestare de acest fel din România și de la București. Îi lipsește dimensiunea internațională, există una minimă, spre a ne permite să-l comparăm cu cel de la Frankfurt, de exemplu. Pentru piața românească de carte, Gaudeamus este un eveniment excepțional. Aproximativ 80.000 de vizitatori în 2004, probabil ceva mai mult în acest an, iată o cifră remarcabilă, un locuitor al capitalei din 25, deși vizitatorii sunt, se înțelege, și din alte orașe. Numărul editurilor care expune este de peste 100. Cum prețurile la standuri sunt reduse procentual, atât vânzarea e considerabil. Intru în aceste detalii, fiindcă mi se pare că ele infirmă temerea răspândită, generală, că în România nu se mai caută carte. Din contră, eu cred că se vinde și se citește mai multe carte decât oricând înainte. Tirajele erau mai mari înainte de 1989, dar numărul titlurilor mult mai puțin, mai mici decât asta. Despre ce carte e vorba? Iarăși, spre deosebire de anii comunismului, acum există câteva categorii net superioare cantitativ și calitativ. Traducerile și de beletristică, cartea de filozofie, sociologie, de științe socio-umane, cum se spune, cartea în ultimul rând. Gaudeamus vine la 10 zile după Festivalul Național de Teatru Ion Luca Caragiale, care a avut anul acesta un specific, conform proiectului celei care a făcut selecția, criticul de teatru Marina Constantinescu, și anume, specificul a constat în accentul pus pe regie. A fost Festivalul Regizorilor, unii prezenți cu două spectacole, dacă selecționerul le-a socotit reprezentative. Nivelul spectacolelor de la majoritatea teatrelor din București și din țară a fost extraordinar. Nici o concesie, nici regizorilor, nici teatrelor. De la seniori ai teatrului, ca Marele Lei, la tineri ca Radu Afrin, mulți regizori foarte talentați au putut fi văzut la treabă în prima decadă a lunii noiembrie. Festivalul de film Dachino completează tabloul. Sunt și alte manifestări locale, unor însă foarte importante și care arată că viața culturală este mai descentralizată decât cea politică, de pildă. Și care ar putea fi socotite, dacă dorim să informăm exact despre ce se petrece în plan cultural, drept niște evenimente foarte, foarte interesante. Peste câteva zile, la Craiova, bună oară, va fi sărbătorit centenarul revistei RAM, una dintre instituțiile culturale cele mai vechi și cu prestigiu din țară. Sub egida Unirilor, la centenar, cu o mobilizare exemplară, cu premii, cu lecturi publice, cu o carte care strânge toate datele necesare cunoașterii trecutului revistei. Și fiind am anunțat lecturile publice, să spunem că Uniunea Scriitorilor a declanșat în această toamnă un program sponsorizat de câteva din marile bănci, constând în lecturi publice plătite. Circa 100 în anul care a început în octombrie și se va sfârși în septembrie 2006. Lecturile au loc în școli, în biblioteci, la facultăți, la Palatul Cotroceni, unde au citit recent poeții Ilie Constantin și Floarea Tutuianu, în capitală ca și în țară. Un câștig pentru carte, pentru autocititori. Ar fi și altele, dar timpul articolului meu radiofonic s-a dus. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Și acum de la București la Praga, unde timp de două zile s-a desfășurat un simpozion universitar consacrat studiului literaturii române și istoriei românești. Simpozionul a fost organizat de Catedra de Limbă Română a Institutului de Romanistică din cadrul Universității Pragheze, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la București și filiale sale din Praga. Victor Eschenazi Moroșan a stat de vorbă despre simpozion și participanți cu principala organizat, profesor Valentova, șefa Catedrei de Limba Română.
Câți studenți aveți care se produc la acest simpozion foarte interesant?
Fiindcă secția se deschide din 2 în 2 ani, avem anul 2 cu vreo 12 studenți, anul 4 cu 11 studenți și încă anul 5, anul 6 cu vreo 8 studenți, le mai rămâne de dat examenul de stat și de scris lucrarea de diplomă.
Eu întrebam câți din ei vorbesc la acest simpozion.
Da. Până la urmă vorbesc, cred că două fete, fiindcă un băiat putut veni din niște cauze de familie, dar vorbește o tânără care studiază ca disciplinele principale literatura comparată și literatura franceză, ca o materie facultativă, face și literatura română, fiindcă o interesează, lucru destul de curios, dar undeva la literatura comparată ar fi aflat că există ceva interesant și pe acolo, mă rog. Și în cursul anului trecut, universitar, fiindcă așa se cere de la studenți, a venit cu o lucrare de seminar, destul de voluminoasă, de vreo două pagini, cu privire la strategiile narrative în Țiganiada lui Ion Budai Deleanu. Deci o temă, s-ar zice, atât de mult explicată și iar explicată și fructificată, dar a pornit cu o metodologie mai nouă în sensul acesta, adică cu teoria naratologică a lui Mihail Bakhtin, care și ea nu e ultimul strigăt, dar dat fiind că toate interpretările de până acum, cele românești, se concentrează mai ales asupra ideologiei, conținutului ideii patriotice, ea arată că de fapt Budai Deleanu se joacă cu tema sa și introduce polifonia asta, deci e un autor real, un autor fictiv, un narator, o serie de comentatori și ea găsește polifonia asta și ajunge la concluzia că eposul acesta clasic, pe semne clasic, e în realitate foarte modern, fiindcă dezvăluie actul de creație. Deci și, ceva foarte modern.
Și cum ajunge un student ceh la Budai Deleanu?
Prin niște cursuri obligatorii ținute de mine, unde există Țiganiada, din fericire există și o traducere extraordinar de reușită, pe care o datoram poetului Iosef Hirschal, care a tradus-o magistral, bineînțeles cu ajutorul unui filolog, dar traducerea a ieșit impecabilă și frumoasă și care e interesantă și pentru tineri de astăzi.
Sunteți mulțumită cum ați conceput simpozionul?
Sunt absolut mulțumită, afară de faptul că la un restaurant ne-au lăsat să așteptăm timp de 2 ore, ca pe vremea socialismului. Așa că am început să simt cum clădirea e gândită cu multă grijă. Dar, mă rog, trăim tot într-o țară fostă comunistă, cum e și România și se mai poate întâmpla. În rest, sunt foarte mulțumită datorită faptului că, până la urmă, Institutul Cultural de la București ne-a oferit niște subvenții, așa că au putut câțiva oaspeți de seamă. În primul rând a putut veni domnul Sorin Alexandrescu, după aceea criticul literar Gabriel Dimisianu, profesorul Gheorghe Doca. De la Cluj au venit doamnele care au funcționat cândva aici, toată limba română, doamna Moldovan, doamna Platon. Sunt mulțumită!
Profesoara Libușe Valentova, șefa Catedrei de Limba Română de la Institutul de Romanistică al Universității Carolina, în dialog cu colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan. Și acum noile frecvențe ale Europei Libere pe unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9720. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi, 24 noiembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Iana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.